For eksempel ved at indgå i fællesskaber. Hvad det gør for hjernen at være sammen med andre mennesker og for eksempel synge sammen, det er begge dele virkelig værn mod ensomhed. Og det synes jeg jo er dejligt, som præst i en kirke, hvor vi jo synger sammen og generelt snakker rigtig meget om fællesskab og ønsker at være et fællesskab, hvor vi kender hinanden og hvor vi ikke bare er anonyme i forhold til hinanden. Men samtidig så synes jeg også, at det giver egentlig lidt uro i maven. For selvom jeg jo ønsker for enhver af os, der dukker op her, at få venner, og vi forsøger virkelig at gøre, hvad vi kan, for at det lykkes, at man bliver inkluderet i det her fællesskab, så er der jo ingen garantier, vel? Tværtimod, så kan vi jo snakke om, at der er faktisk ret hårde odds imod os, fordi det er faktisk svært at danne venskaber i den her tid. Der er ret meget, der kan gå galt. Og sandsynligheden for, at vi alle sammen prøver at føle os forkerte, uinkluderet og afvist, også i det her fællesskab, den er egentlig relativt stor. Og det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal lade være med at insistere på, at vi skal gøre, hvad vi kan for at have et inkluderende fællesskab og være et inkluderende fællesskab. Men jeg synes også, at det rummer en sårbarhed at tale om venskaber. At høre til om fællesskab, hvis I forstår, hvad jeg mener. Når man taler om det her med fællesskaber, om at man gerne vil være det, så kan det let lyde lidt naivt, ikke? Det er sådan lidt nemt at finde hullerne i osten. Fællesskab og venskaber er bare under pres i vores tid. Men jeg har alligevel valgt, at det skal handle om venskab i dag. Uagtet, at det måske, eller faktisk måske lige præcis derfor, fordi det er svært i vores tid, det her med venskab. Men først skal vi lige bede sammen. Jesus, kom og vær nær. Kom og vær med din ånd lige her hos os. Jeg beder om, at du må tale til os og lad os fornemme og forstå, hvordan du ser venskaber. Og særligt, hvordan du også tilbyder os venskab. Kom og vær en del af den her samtale. Må du være os nær. Amen. Vi skal begynde med at læse et tekststykke fra Johannes evangelie kapitel 15. Det er kun 8 vers, som har overskriften i den oversættelse, jeg har læst, kærlighedsbudet. Og der siger Jesus sådan her. Som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt fast i min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen anden end den, der sætter sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjenere ved ikke, hvad deres herre gør. Men jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Og sat jer til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt. Så faderen kan give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Det byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Ja, jeg kan lige begynde med at sætte scenen for de her lidt dybe ord, som Jesus siger. De bliver nemlig sagt af Jesus midt i påskeugen, skær torsdag aften. Det er en aften, hvor han først har vasket disciplenes fødder, så han delt et måltid med dem. De har snakket om vigtige ting, ærligt og fortroligt. Og Jesus har sat ord på en masse af alt det svære. Også at han vil blive forrådt, og at alle disciplene vil fornægte ham. Og det har uden tvivl været sådan en meget intens, fortættet stemning til den her skær torsdagsmiddag. Og de bare 8 vers, jeg har taget ud her, dem kunne man jo holde et utal af taler over. Det skal vi ikke. Men vi skal fokusere på det her tidspunkt, hvor det hele kulminerer. Og Jesus, han har vidst alle de her ting, at nu er det simpelthen nu. Det er nu, det er ved at ske. Det er nu, at jeg kommer til at lide. Det er nu, jeg kommer til at dø. Og så midt i det hele, så siger han, I er mine venner. I er mine venner. Og jeg synes, det er lige værd at overveje. Ikke? Jordens skaber. Ham, der har været til for evigt, som har været en del af et fællesskab i treenigheden, som efter en evighed i den treenighed bliver kød, bliver født ind i den her verden, for på sin sidste aften, inden sin helt utrolig voldelige død på korset, velvidende er om lidt, inden for meget få timer, så vil disciplene forråde ham, forlade ham. Judas er faktisk allerede lige listet ud af døren for at sælge Jesus ud, ikke? Og så siger Jesus det her. I er mine venner. I er mine venner. Det er lidt ufatteligt, når man tænker over det. Og mere ufatteligt, synes jeg næsten, det er, han siger det også til os i dag. I er mine venner. Jesus taler om venskab den her aften. Og det må have betydning, ikke? Prøv lige at overveje det. Vi er Jesus' venner. Og Jesus, han havde venner, da han gik på jorden. Ikke? Gud på jord, han indgik i venskaber. Han satte pris på venskaber, han talte om venskaber, og han brugte tid på sine venskaber. Og jeg synes, det er ret bemærkelsesværdigt, hvordan Jesus taler om det, men også, at han tilbyder venskab, og han taler om sit venskab både med disciplerne, men jo også med andre. Vi ved, at han flere gange besøgte de samme søskende Maria og Martha og Lazarus. Simon den spedalske bor Jesus hos i påskeugen igen. Og venskab var tydeligt vigtigt for Jesus. Og understreges af, hvad Jesus kalder den største kærlighed i den her tekst. Ikke? Ingen har større kærlighed end den, der lægger sit liv ned for sine venner. Ingen har større kærlighed end den, der lægger sit liv ned for sine venner. Hvorfor egentlig lige venner? Hvorfor ikke lægge sit liv ned for sin elskede, eller sit barn, eller sin ægtefælle, sit fædreland, eller konge? Hvorfor er det egentlig, at det er venner, der er dem, man skal lægge sit liv ned for? Teologen og forfatteren af Narnia-bøgerne, C.S. Lewis, han argumenterer for, at der er noget anderledes ved venskaber. Det er en anden relation. Venskab er nemlig unødvendig. Unnecessary. At få børn med nogen, ligesom er en del af
Yes. Så godt.
Nå, virker den nu igen?
Nej, det er bare
Er der ikke noget? Er der noget i den her?
Ja.
Hallo, mand. Det kører sindssygt godt. Nå, vi kom fra det her med, at venskaber, de er unødvendige, ikke? Fordi andre relationer. Okay, der er rimelig meget delay på den her. Er der stadig ekko? Fedt. Ellers så kan det ligesom give sådan et god sådan efterklang. Ikke? Alt, hvad jeg siger, det bliver bare sagt igen. Det er fedt, ikke? Nej, der er faktisk stadig rigtig meget efter. Ja. Vi har brug for flere lydmænd, som vi kan se. Fedt. Nu er der ikke noget, vel? Nej, fedt. Dejligt. Nå. Når vi får børn. Når vi finder en partner for at reproducere os og alt muligt andet, så er der jo bare sindssygt meget biologi, der går i gang inden i os. Ikke? Der er pligt til reproduktion, kan man sige. Der har i hvert fald en vis nødvendighed, hvis vores art skal overleve. Ikke? Ligesom det har at indgå i et arbejde, eller kæmpe for sit fædreland, eller for at samfundet skal overleve og sådan noget. Ikke? Man kan sige, at der er nogle urdrifter, der er noget nødvendighed i de andre relationer. Mens venskab på det plan faktisk er unødvendigt. Venskaber er ikke nødvendige for vores overlevelse. C.S. Lewis siger det sådan her. Friendship is unnecessary, like philosophy, like art, like the universe itself, for God did not need to create. It has no survival value, rather, it is one of those things which gives value to survival. Vi har altså ikke pligt til at være nogens venner. Der er ikke nogen nødvendighed i venskab. I have no duty to be anyone's friend, and no man in the world has a duty to be mine. No claims, no shadow of necessity. Vi har ikke krav på venskab. Der er ikke pligt i venskab. Venskab er ikke nødvendigt for at overleve, men venskab giver overlevelsen værdi. Dietrich Bonhoeffer, som er sådan en vild præst og teolog, som døde i en koncentrationslejr under 2. verdenskrig for sin tro, han siger det samme. Venskab er snævert forbundet med frihed, siger han. Frihed til at modtage og til at give. Venskab må ifølge Bonhoeffer altid være en gave. A gift given, a gift received, but always and ever a gift. Jesus, han gav sig selv. Han gav sit venskab, og han giver sit venskab. Gud selv tilbyder venskab til os mennesker. Det er ret vildt. Prøv lige at tænke over det. Og det er faktisk fuldstændig nyt og revolutionerende med Jesus. Siden en have, så havde Gud nemlig ikke kaldt mennesker for sine venner. I det gamle testamente, altså før tiden for Jesus, der var der kun et par enkelte personer i Bibelen, som bliver kaldt venner af Gud. Som Abraham og Isaias og Moses. Men helt almindelige mennesker, eller israelitterne for den sags skyld, som var Guds folk, dem som havde den nærmeste relation til Gud, de beskrives mere som tjenere. Mennesker indgik i et forhold med Gud, hvor Gud var Herren, og de var tjenere. Men Jesus siger i den her tekst, vi har læst, jeg kalder jer ikke længere for tjenere, for tjenere ved ikke, hvad hans Herren gør. Jeg kalder jer for venner, for alt, hvad jeg har hørt min fader, har jeg gjort kendt for jer. For alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. At være venner handler altså også om en vis åbenhed. At vide og blive gjort kendt med noget. Venskaber forudsætter, at man kender hinanden. Det er måske i virkeligheden grundessensen af venskab, som Jesus afslører her. For Jesus, han har jo stadig været disciplernes læremester, ikke? De har kaldt ham herre, men Jesus har gjort sig kendt. Han har gjort Gud kendt igennem sig. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jesus, han tjente disciplene, og de tjener ham ved at gøre det, han har lært dem. Kombinationen af at kende og tjene hinanden, det er det, der udgør venskabet, kærligheden. Og det er det, Jesus byder os, at I skal elske hinanden. Og når man tænker over det, så er det faktisk ikke nogen lille ting. Det her med venskab. Det er ikke ligefrem et bud, som er nemt. Det kan på mange måder godt virke sådan lidt et hårdt bud, synes jeg. Fordi, som vi talte om før, så indeholder det med venskaber noget sårbart. Vi kan jo nok godt blive enige om, at venskab er noget virkelig smukt og værdifuldt og godt. Men faktum er også, at det er mega besværligt. Det er svært. Det er ikke bare lige til. Og det er under pres i vores tid. Måske mere end nogensinde. Og jeg ønsker jo for eksempel for mine piger, at de vokser op med venner. Ikke? Der er ikke noget, jeg ønsker for dem mere. Jeg kan faktisk blive næsten helt desperat med tanken om, at de ikke får venner. At de skulle vokse op alene. Men jeg ved også godt, for ikke sige, at det er umuligt at sikre mig og kontrollere, at de får venner. Og hvem siger, at hvis de får venner, at de så overhovedet vil være ved? En ting er at være ven for nogen, men at få en ven, det kan man jo faktisk ikke kræve at få. Som C.S. Lewis jo sagde, så er det ikke noget, vi har pligt til at kan kræve af nogen. Da jeg var 23 år, så kom jeg hjem til København, hvor jeg boede alene, efter at have været ude og rejse et halvt år. Og der var der sket en hel masse i mine nærmeste relationer. Min bedste veninde fra efterskolen, som jeg ellers havde boet i opgang ved siden af, og nærmest en praktisk talt boede sammen med, hun skulle giftes og flyttede den sommer, jeg kom hjem fra Nørrebro, hvor vi boede, til Østerbro. Det var meget langt. Mine to bedste drengevenner, de havde fået nogle kærester, mens jeg var væk, og det var ligesom, der var ikke lige så meget plads til den der veninde der. Så havde min barndomsveninde, hun havde fundet sammen med sin ekskæreste. Jeg havde to gymnasieveninder, de havde begge to fået kærester. Og det var sådan nogle seriøse nogen. Den ene endte med at være sammen med hendes kæreste i 6 år, og den anden er gift og har 3 børn med den anden. Så det var nogle seriøse forhold, der ligesom var blevet etableret, mens jeg var væk. Og min søster var blevet mor samme sommer, jeg kom tilbage. Så ærligt talt, så var det lidt svært at være glad på deres vegne over de lykkelige situationer. For det var virkelig massivt for mig at opleve, hvordan de bare havde super travlt med deres nye nummer 1'er. Hvor jeg havde været nummer 1, så var jeg lige pludselig nummer 2. Og der var langt ned til andenpladsen. Og man kunne virkelig tale om venskabsrecession. Det var virkelig nederen. Og det var faktisk ret smertefuldt at opleve, hvor degraderet jeg var, og til dels glemt. Og i hvert fald oplevede, at jeg ville venskabet med dem mere, end de ville det med mig. Og gennem hele den her venskabskrise, der oplevede jeg og fik nogle dyrt købte, men faktisk virkelig værdifulde og gode erfaringer. Dels så blev jeg klar over, at jeg nok havde taget mine venskaber ret meget for givet. Jeg havde faktisk brug for mine venner. Og jeg måtte til at være mere intentionel med at få venner. Og faktisk også at vedligeholde de venskaber, som jeg havde. Jeg skulle dels ligesom lære at put myself out there. Og gøre en indsats for at få nogle venskaber. Få nogle nye venskaber. Jeg var nødt til at investere mig selv, gøre noget ekstra ud af at dukke op, også uden at jeg kendte nogen, uden at jeg måske lige havde ryggen fri, som jeg var vant til, men skulle sætte mig selv i spil. Jeg blev nødt til at tage initiativ til, om nogen ville med ud og drikke en kop kaffe med mig, eller invitere dem til aftensmad, også med risiko for at blive afvist. Så skulle jeg også lære stadig at være venner med mine gamle venner og veninder, selvom der var sket de her store ændringer. Og måske især i min selvopfattelse var der sket nogle store ændringer i min følelse af værdighed, fordi de pludselig havde nogle andre på førstepladsen. Ikke? Og det var nemt faktisk for mig lige at sidde bare og blive lidt bitter og selv fornærmet derhjemme. Så det var virkelig en opgave at sådan skulle overmande mig. Eller overvinde mig selv. Ikke overmande mig. Overvinde mig selv, ikke? Og lade dem vide, at jeg faktisk gerne ville ses stadigvæk. Også selvom det måske var på nye vilkår. Og det var også lidt hårdt for mit selvbillede. Det der med at have mere brug for dem, end de havde for mig. Og det krævede en kæmpe investering. Over tid har det jo så også vist sig. Det her det jo ligger jo 20 år tilbage, ikke? Men de her venskaber, de har også bounced lidt frem og tilbage. Hvem er det egentlig, der har brug for hvem? Det var en god investering at være lidt i en position, hvor jeg havde brug for dem mere, end de havde brug for mig, fordi det rykker sig jo lidt over tid i sådan nogle venskaber, typisk i hvert fald. Og det er blevet en styrke i vores venskaber, at det kan vi godt klare. Og vil I være gæt hvad? Det var ikke kun for 20 år siden, jeg skulle lære det her. Det var faktisk præcis det samme, jeg måtte generfare, da jeg flyttede til Aarhus her for 7 år siden. Der var jeg 35. Der var det mig, der flyttede fra alle mine venner i København, Dengang var det selvforskyldt. Det var ikke, fordi de havde fået kærester. Men alle mine vennerelationer, de ændrede faktisk karakter på grund af afstand. Jeg fødte også et lille barn lige efter, vi var flyttet. Så det var ikke så nemt for mig bare at være i København hele tiden og besøge dem. Og selvom vi lærte rigtig hurtigt mange at kende her i kirken, af at starte en kirke op her i byen, og jeg også havde Simon og mine piger derhjemme, så var det faktisk helt enormt ensomt ikke at have nogen venner tæt på, som virkelig kendte mig på et dybere plan. Så jeg skulle igen faktisk til at put myself out there og faktisk gøre en indsats for at få nogle venskaber. Gå skridtet videre. I stedet for bare at chit-chatte over legeaftaler i børnehaven, så faktisk invitere nogen hjem til aftensmad, eller til lige at blive hængende lidt længere og snakke over en kop kaffe. Vær inviterende. Tag skridt til venskab, uden at vide, om det vil blive gengældt. Om folk egentlig bare havde nok med deres. Og igen, så skulle jeg lære stadig at holde fast i nogle af mine gamle venner og veninder, selvom der var sket nogle store ændringer, selvom jeg var langt væk. Og jeg var faktisk ret længe om at opdage det her, ikke? Hvor meget jeg havde brug for venskaber, og hvor svært det var og er at danne nye relationer og nye venskaber, at gøre sig kendt, at være sårbar i en venskabsrelation. Det kræver faktisk virkelig meget intentionalitet at få venner og også at vedligeholde venskaber. Forskning viser faktisk, at det kræver 90 timer samvær for, at et venskab opstår. Og at hele nære venskaber, eller nære venskaber, de kræver en times kontakt om ugen. Det er altså ret meget investering. Tid er en major faktor i venskaber. Alle venskaber kræver faktisk tid. Det er lidt træls, hva'? Og så siger forskningen også, at at dem, der omgår mennesker, de får flere venner. Det er i hvert fald en stor sammenhæng mellem, at hvis man dukker op, hvor der er mennesker, så får man venner. Og det er måske ikke så overraskende, men det er også en slags investering at skulle dukke op. Dukke op i dag. Dukke op til netværksgruppe, ikke? Så er der også nogle ret store trusler mod venskaber. Her et par stykker. Konflikter eller ændringer i venskaber kan udsætte nogle ellers gode venskaber for stor risiko for faktisk bare at slutte. Hvis vi vel og mærke ikke gør noget, men bare er passive, hvis der sker større ændringer. Og ghosting er faktisk virkelig en kæmpe trussel for venskaber i dag. Det her med bare lige blive lidt træt af nogen, ikke lige orke og dele med nogle issues, vores uenigheder, eller sådan, hvis der er noget, hvor man har lidt en konflikt, ikke? Bare tjek ud. Det er et kæmpe problem, at det er blevet så normalt og så accepteret i vores samfund, ikke? Og jeg må bare sige, at vi bliver nødt til at gøre os for gode til bare at ghoste nogen. Og altså, Jesus, han havde rimelig meget god grund til at ghoste sine venner. Rimelig mange gange, ikke? Han gjorde det ikke. Han droppede ikke hans venner, selvom de gjorde rigtig dumme ting, ikke? Så tror jeg også, at sociale medier, det her digitale univers, det virkelig også stjæler noget fra vores venskaber. Det får os dels til at tro, at alle andre har deres på det tørre, ikke? At de har venner nok. Så man kan godt tænke sådan, der er nok ikke rigtig nogen, der har brug for venskab med mig. Ikke? Men det er også, at når vi så har kontakt med andre mennesker, så er det sådan uden berøring, det er uden øjenkontakt, og det er uden mulighed for at aflæse kropssprog. Og det her med at blive kendt af nogen, som jo er en del af det, med venskab, det konstituerer venskabet at være kendt, ikke? Det er bare lidt svært gennem de her filtre, som vi så nemt sætter op på vores sociale profiler, ikke? Så vi ernærer vores venskaber med en bid af noget, når det er digitalt. Men det er ikke ordentlig venskabsføde. Venskaber, de skal have næring, de skal have føde, og derfor skal forestillingen om venskaber, ellers, og derfor så kan den der forestilling om venskaber, som bare er noget, der falder ned i skødet på en, som bare skal fungere og glide let og være nemt, ikke? Det kan virkelig være en venskabskilder. For det kræver intentionalitet, det kræver investering, det her med venskaber. Og det her med at investere i venskaber, det var Jesus faktisk virkelig god til. Og han har nogle fifs til os, og dem vil jeg slutte af med. Tip nummer et, det er, hey, vær med i en gruppe. Det var Jesus. Det her med at mødes nogen, med nogen uge efter uge, som vi for eksempel gør i vores netværksgrupper, investere tid i hinanden, kende hinanden, gå sammen, det kan virkelig noget. Og Jesus, han var faktisk ikke venner med sine disciple, før han spurgte dem, om de ville følges med ham, eller følge ham. Men efter de her 3 år, hvor de er gået sammen, så er de blevet venner. Så kalder han dem sine venner. Så er der tip nummer to, det er at spise sammen. Jesus, han spiser faktisk sammen med mennesker hele tiden, ikke? Der sker virkelig noget i måltidet. Det handler ikke bare om mad. Det er især også noget, der sker, når vi inviterer nogen ind i vores hjem. Det kan virkelig noget. Det havde Jesus fanget. Så er der tip nummer 3. Gør dig kendt. Vær sårbar. Del det, der er svært. Giv noget af dig selv. Og bed for hinanden. Snak om vigtige ting. Jesus, han gjorde det hele tiden. Han inddragede disciplerne i sine kampe og sine tanker. Vi skal helt sikkert også have det sjovt. Men vi danskere, let's face it, vi har tit lidt svært ved at gå i dybere lag i vores samtaler, og dermed også i vores venskaber. Vi gemmer os tit bag vores dørtelefoner eller ligusterhække, ikke? Så ingen ved helt, hvordan det står til derhjemme, om det hele er ved at brænde sammen. Og derfor er det bare virkelig godt at dele noget af det dybe og det svære, hvis det skal blive til ægte venskaber. Og det er grænseoverskridende, fordi er der nogen, der overhovedet gider høre på mig? Og hvordan tager folk overhovedet imod det, som jeg har at sige? Det ved jeg godt. Men der er bare ikke rigtig nogen vej udenom. Man bliver nødt til at sætte sig selv i spil, og måske begynde at invitere andre, tage det første skridt, være en ven i håbet om at få en ven, men virkelig dele noget af det, der er dybt. Så er der det her med at tjene hinanden. Tip nummer 4. Vær der for hinanden. Ikke? Jeg ved ikke, om det giver så meget mening i dag at vaske hinandens fødder, som Jesus gjorde med sine disciple. Og jeg ved heller ikke, hvor mange af os, der skal dø på et kors for vores venner. Men jeg vil våge at påstå, at vi alle sammen har ting, små ting, vi kan tjene hinanden med, vores venner med. Især hvis vi ved, at der er et behov, så kan det være en god måde at være betænksom på, ikke? Jeg tror, de fleste af os vil godt kunne handle ind for en kammerat, der er syg, eller bede for en vens eksamensangst, eller sende en opmuntrende sms til en ven, der kæmper. Stille op, når der skal flyttes. Besøge en, der ryger på hospitalet. Del sin madpakke med en på studiet, ikke? Og det er virkelig noget, der gør noget for venskaber, når vi tjener hinanden. Og så den sidste, det er at gå sammen. I Nye Testamente, så læser vi hele tiden om, at Jesus enten spiser med nogen, eller så går han med nogen. Altså han er altid på vej et sted hen, medmindre de spiser et eller andet måltid, ikke? 99% af tiden. Han gik hele tiden, ikke? Og det kan virkelig noget for samtalen at gå sammen. Det er som om stilheden er nemmere at have plads til, og man kan gå og være eftertænksom, uden at man sidder helt op i hovedet på hinanden. Jeg ved, der er mange her, som bare generelt bare går til ting. Og her, hvor der har været glatte veje, så er i hvert fald også gået rigtig meget. Og jeg virkelig godt lide det her med at komme ned i tempo. Enten at snakke med Gud og være alene med ham, eller gå sammen med nogle andre. Det kan virkelig noget. Og faktisk, så har vi lige fået lavet sådan nogle medvandringskort. Eller hvad man nu vil kalde dem. Jeg ved ikke, om nogen af jer så dem ude. De ligger ude i barn, og man må gerne tage dem. Det er faktisk bare sådan en lille idé til, hvordan man kan få sat fod i det her med at få talt sammen og få bedt sammen. For eksempel på en gåtur. Og derfor står der, vil du gå med mig? Vil du vandre med mig? Og de er lavet som et visitkort, sådan, så man kan tage et par stykker, smide dem i lommen eller jakken. Og så er det sådan lidt en opmuntring til at komme hen over det her danskerhalløj, ikke? Hvor man bare skal gå så sygt mange runder, før man må sige noget, der er lidt dybere. Og man skal sådan, der skal gå lidt tid, før man overhovedet må invitere nogen på kaffe. Og sådan, det skal vi bare hoppe lige alle de der ting over. Ikke? Og så stikke nogen det her kort og sige, hey, skal vi ikke gå en tur sammen? Skal vi ikke snakke om noget vigtigt sammen? Og så er der lige et par forslag til, hvad man kan spørge hinanden om, og at man kan bede for hinanden til sidst. Så det er det ting, som det kan bruges på en enkelt gåtur, men det kan også være, at det udvikler sig og kan blive til venskab. Gør endelig brug af dem. Ja, vi er nået til vejs ende. Om lidt så skal vi slutte med at dele nadver sammen. Men først så synes jeg, at vi skal bede for dem af os, som synes, at det her med venskab er svært. Og måske bare få lagt dine længsler frem foran Gud. Det kan også være, at du har et venskab, som er gået i stykker, som du skal gøre noget ved, eller sidder fast i, og kan lægge det frem foran Gud. Måske skal du tage nogle aktive skridt i det her nye år, og investere i nogle venskaber, investere i at give dig selv, og lade andre kende dig. Gå med nogen. Vær nogens ven. Og det kan også være, at du bare har lyst til at tage imod det venskab, som Jesus tilbyder dig i dag. Men jeg havde tænkt, at vi skulle gøre det sådan nu, at vi rejser os, og hvis man så har lyst til at være med i bønnen, så kan man vise det ved enten at lægge hånden på hjertet, eller række hænderne ud. Men skal vi ikke alle sammen rejse os op, og så kan man være med i den her bøn præcis på den måde, man har lyst til, og til den del af det, som af dig. Jesus, tak fordi du tilbyder os venskab. Tak fordi at du giver det som en gave til os. Fordi du lagde dit liv ned for os. For dem af os, som ønsker at tage imod det venskab, så ønsker jeg, eller så beder vi om, at du må komme nu og vise os det venskab. Vis os, hvordan vi kan blive kendt med dig. Hvordan du tjener os, og hvordan vi kan tjene dig. Og først så beder jeg også for dem af os, hvor det med venskab bøvler. Hvor der måske er forliste venskaber i lasten. Eller mistillid, eller svære ting. Tør vi giver dem til dig? Vil du vise os en vej frem? Vil du vejlede os? Vil du helbrede det, som er brudt? Kom med din lægedom, Jesus. Og vis os, hvordan vi kan investere i det venskab. Jeg spørger os for dem af os, som i det her år gerne vil tage skridt i venskab. I retningen af at være en ven. Invitere mere. Gøre mere intentionelt for at være venner. Vil du hjælpe med det? Vil du velsigne det? Vil du vise os, hvordan vi kan gøre det, som du har lært os, vi skal gøre med at elske hinanden og være venner? Så jeg bare om, at du må velsigne os. Velsigne de venskaber, som vi allerede har. Velsigne det her fællesskab, som vi er en del af her i kirken. Bær om, at vi her virkelig må se hinanden. Og at vi må opleve, at her kan man være kendt. Her kan man blive kendt. Og at vi kan tjene hinanden, som du havde tiltænkt det. Bær om, at du må komme og også helbrede de steder, hvor der er uperfekthed og alle de ting, hvor de steder, hvor vi sår hinanden, og hvor det er svært, kom og dæk det af din nåde, af din kærlighed, Jesus.